the voice of America.
ኣብ ቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ዝለዓለ ዕብየት ዝረኣየ ቁጠባ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕፅሉ ክልተ ዓመታት ምንካይ ከርእዩ ክብሉ ባንኪ ዓለምን ኣፍሪቃን ፕሮግራም ልምዓት ሕብራት መንግስታትን ተነቢዮም ኣለዉ። ምክንያት እቲ ምንካይ ብሰንኪ ኤልኒኖ ዝተኸስተ ድርቂ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትር ዲኤታ ሚኒስትር ፋይናንስን ምትሕባርን ቁጠባ ኢትዮጵያ ከዓ እዋናዊ ፖለቲካዊ ኩነታት እቲ ሃገር ፅዕንቶ ኣይሕድርን ኢሎም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ሎማዓንቲ ሓሙስ ዝወፀ ሪፖርት ሃገራት ኣፍሪካ ናይ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ዕብየትን ናይ ዝመፅእ ክልተ ዓመታት ትንበያን ዝሓዘ እዩ። ብደረጃ ዓለም ድኹም ቁጠባ፣ ኣብ ኣፍሪካ ምትሓት ዋጋ ምህርቲ እንተሃለወን፣ ኣብ ገሊኦም ከባቢታት ድማ ኣፀጋሚ ኩነታት ኣየር እናጋጠመ እንተኾነ እውን ኢኮኖሚ ኣፍሪካ ብፅቡቅ ኩነታት ከም ዝቐፀለ ተገሊጹ ኣሎ። ናይ ዝመርኣያ ዕብየት ቁጠባ ዓለም 2015 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ 3.1 ሚእታዊ ኮይኑ ናይ ኣፍሪካ ማእኸላይ ዕብየት ዓመታዊ ምህርቲ ብ3.6 ሚእታዊ ምዕባዩ ዝሓሸ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ናይ 2014 2015 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ዕብየት ዝለዓለ ምዃኑ ዝተሓበረ እንትኸውን ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና ዓመት ሓዊሱ ኣብቶም ዝቕፅሉ ክልተ ዓመታት ግን ከምዚ ንክ ኣብ ፕሮግራም ልምዓት ሕብራት መንግስታት ብዓል ሞያ ቁጠባ ኣቶ ሃይለ ክብረት ኣብ ዘቕረብዎ ሪፖርት ገሊፆም።
The performance for 2014 and 15 was 10.3%
and 10.2%. Ab 2014 2014 na qatra europawyan na Ethiopia abiyet 10.3% neru. Ab 2015 dima 10.2% neru. Azu bizadenq iw abiyu. Ana nake khamz metse gin lomi elawu zkhone timbaya yemelket. ኣብቶም ዝቕፅሉ ክልተ ዓመታት 8.1-7.7 ሚእታዊ እዩ ክዓቢ። ዝቕባበ ዋጋ ግን ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ይኹን ዝቕፅሉ ክልተ ዓመታት ኣብ ሓደ ኣሃዝ ክውሰን እዩ። ኣብ 2014-15 ዝለዓለ ዕብየት ዘረኣየ ቁጠባ ኢትዮጵያ ብቐንድነት ብሰንኪ ኤልኒኖን ካልኦት ምኽንያታትን ኣብ 2016-17 ምዝሕታል ከርኢ እዩ። እዚ ዕብየት ግን ካብ ማእከላይ ዕብየት ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ።
ኣቶ ሃይለ ክብረት ብዛዕባ ካልኦት ምኽንያታት ምዝሕታል ቁጠባ ኣይገለጹን። ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ምኽንያት ምንካይ ትንበያ እንተኾይኑ ዝተሓተቱ ሚኒስትር ድኤታ ሚኒስትሪ ፋይናንስን ምትሕባር ቁጠባን ኣቶ ኣሕመድ ሽዴ ዘራኽብ የብሉን ኢሎም።
The current situation in the country has nothing to do with the projections of growth.
እዋናዊ ኩነታት እዛ ሃገር ምስ ትንበያ ዕብየት እታ ሃገር ዝኾነ ይኹን ርክብ የብሉን። ኣብ ምህርቲ፣ ኣብ ኣገልግሎት፣ ኣብ ኢንቨስትመንትን ማኑፋክቸሪንግ ዝኾነ ይኹን ተጽዕኖ የብሉን። ኩሎም ዘፈራት ዕብየቶም ቀጺሎም ኣለዉ። ኣብ ስርዓተ ምህርቲ እታ ሃገር ዝተፈጥረ ምስንኻል የለን። ስለዚ እዋናዊ ኩነታት ኣብ ትንበያ ዕብየትና ዝኾነ ይኹን ተጽዕኖ የብሉን።
እቲ ትንበያ ኣመላኻኽታ ናይቶም ኣሰናዳእቲ ጥራሕ ዘንጸባርቕ እምበር ናይ መንግስቲ እምነት ኣይኮነን ኢሎም ኣቶ ኣሕመድ። ልምዓት ባንኪ ኣፍሪካን ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት መንግስታትን ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ ትንበያ ዕብየት ብዓለምለኸ ትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ይቐርብ ካብ ዘሎ ዝለዓለ፣ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ይግለጽ ካብ ዘሎ ድማ ዝተሓተ እዩ።